foli bɛ alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Nɛgɛ ɲɛ 17 studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC. Balikura kɛnɛ dayɛlɛ ka ɲi nin ye bi jumadonya in na Ɔktɔbru kalo tile 4 2024. Kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ali Farka Touré Mali artiste ba min tanyalen do ni waati in na n'a ye Mali tɔgɔ lase duɲa gun dɔn folikɛlaw kɛnɛbaw kan ka jɔnjɔnba ni a bɛ wele nansarakan na ko Grammy Award sonyana a ka so kɔnɔna na. Mariam Kuyate bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan sisan. Burkina Faso kɛlɛɲɛbolilaw minnu jagoyara k'u sigiyɔrɔw bila ka sababu kɛ dansagokɛlaw ka dankarili jugu ye u kan ne u y'u kunda Côte d'Ivoire kan n'u ye sigiyɔrɔ sɔrɔ yen nɔ yɔrɔ labɛnnen kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔna la be baara dɔw la yaasa u be se k'u dayirimɛw sɔrɔ cogoya minnu na Côte d'Ivoire jamana kan. An bena an ka laselikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn a kan jɛmukan kɔnɔna la. Ka kɛɲɛ ni Ɔktɔbru Rozu n'o ye hakilinaw bilalen ye sen kan yaasa ka musow ka sinbonbana ni a bɛ wele nansarakan na ko kansɛr de sɛn kɛlɛ kunbaba n'ale ye musoya jɛmukan laselikɛla ye n'a a ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ b'an bolo yan nɔ an ka studio kɔnɔna la Washington DC an n'a bena baro kɛ fɛn min ye musow ka sinbonbana ani musow yɛrɛ ka kɛnɛya ko o kan sisan jɛmukan kɔnɔna la. A y'a dan ka se an ka kuni kɔnɔna la Ali Farka Touré Mali artiste ba ka jɔnjɔnba n'a bɛ wele nansaraka na ko Grammy Award sonyara a ka so kɔnɔna na. Mariam Kuyate VOA banbara ka laselikɛla ye a denkɛ Vie Farka ɲininka an ka u lamɛn.
Aiwa ni waati na an bɛ yɔrɔ min na sa o de ye Alfaga Touré ala mahinɛ a la ale ka denbaya la yan nɔ Lafiyabugu sabula a yirala k'a fɔ ko waleya dɔ kɛlɛ yan a ka ca ni dɔgɔkun kelen ye bi. Min ye Alfaga Touré ale ka jɔnjɔn o sonyana a ka denbaya kɔnɔna na o siratigɛ la sa an bena kuma di a denkɛ ma n'o ye Vie Farka Touré ye ale bena ɲɛfɔli kɛ an ye wale n yɛrɛ a tɛmɛna cogo min.
Bon aw ni ce aw ni baraji aw nalen a diyara n ye parske aw y'a yira ko trofe in tɛ an dɔgɔn ta ye parske anw ta tɛ yɛrɛ a la rigueur vraiment Mali ta de do Afrique bɛɛ ta don monde bɛɛ ta don. Bon ni koma n bɛ se k'a si ɲɛna a sonyana cogo min vraiment n ye galon tigɛ parce que n tun tɛ yan. Bon n nalen o don de n donna salon kɔnɔ n y'a lagɛ n ma trofe ye n ko o trofe kelen bɛ nin trofe saba in kɛ dɛ n ko bon peut-être k'a bidan les enfants un truc n ko i jɔ n ka taa lagɛ donc an y'a ɲini. Bon malheureusement a ma ye. Pendant une semaine, on a gagné à Maïe. Presque 10 jours, nous avons gagné. Vraiment, c'est ça tout le temps. Nous avons gagné. Parce que Malila avait mon boulot, c'est connu.
Aywa kabini atununa yala aye kuna funinya usoro na soro ni atala somgo kunda walima ni mawere de atawa polisu olusindula akunya baraulawa
polisu nanaya uyuga ubuga enquête là parce que polisu na yuga sekeseka uke kuka reperuta ka fembeke uluko nubuga barala munu mbeya toute la famille betara atawa audition ni franc ke dongo de fin fembe do en fin nanaya bibitaka audition ke mbulu ko nibuka barala kinyana.
Aiwa jonjo mi tununi fleni no ye Alfaga Touré ka Grammy ayini Grammy soro kabini wati jume
95 bo ode Grammy folo folo ali farka re mu soro Grammy folo folo mu nduna mali kono 95 avec Talking Tombouctou ya anana dumi wa soro réseaux sociaux ni fengo cité mais mali be bora kala makaye Grammy soro donc c'est quelque chose qui est très important. An bɛ fɛn fɛn ɲini bi mun y'a ta a y'a ta cogo min a k'a bila ten hali n'a y'a den ka di denmisɛn dɔ ko ka na di yan problème t'a la an tɛ problème an bɛ k'a ɲini dɔrɔn moyi a k'a bila yan maintenant n'a nana ni mun ka kan ka kɛ sa cogoya wɛrɛ la ɲini o la ka t'o bila yɔrɔ la parce que ni risque sugu nuna kuma ka ca
an ka dɔn k'a fɔ Alpha ka Touré ala mahinɛ a la ale tun ye mali dɔnkiri dalaba ye gitarisi ba kun don min yɛrɛ kun lakodɔnnen don mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a ye jɔnjɔn caaman sɔrɔ nga ni waati in na jɔnjɔn min talen filɛ nin ye a ka denbaya kɔnɔna na a ɲininen don a ka se ka ye sabula jɔnjɔn min don Alpha ka Touré ala mahinɛ a la ale kelen ta tɛ a ka denbaya ta tɛ nin ye mali yɛrɛ ka tiɲɛ dɔ de ye o kama a yeli nafaba de bɛ a la welewele mada o kɔni kɛlen don maliyɛnw fɔ ka taa se mali marabagaw ma bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ yaasa ala mahinɛ Alpha ka Touré ale ka ni jɔnjɔn ye mali jɔnjɔn ye o ka se ka ye Mariam Kouyaté ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.
Sisan an bɛ taa Burkinakaw fɛ yen nɔ Burkina sigidala mɔgɔ caman jagoyalen ka kɛ kɛlɛɲɛbolilaw ye ye u sigiyɔrɔw sɔrɔ kan dilannenw kɔnɔ u tɔgɔ la Kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ yɔrɔ minnu na u bɛ u dayirimɛ u bɛ baaraw kɛ yaasa k'u ka dayirimɛ minɛnw sɔrɔ Mariam Tarawele bɛ kuma a kan an k'a lamɛn.
Yɔrɔnige kan bɛ Wangolo dugu dugu kɔfɛla la nin yɔrɔ in na so kɛmɛ camanba de jɔlen don biriki la min lasagonen don Burkina Faso jamanadenw minnu kɛra kɛlɛɲɛbolilaw ye olu de dagalen don nin yɔrɔ kofɔli in na a fanba bɛɛ lajɛlen ye baganmaralaw ye minnu bɔra filaw ka kulu la.
Fana bɛ bola k'an yɛrɛ yaala ni alɔn ni n sera yan cogo cogo a bɛna fisaya n ma sinɔn mɔgɔ le ma fɔ min na n yɛrɛ le ka desisɔn sa ka n denmisɛnw cɛ ka na n'a ye. Waati dɔ tɛ ne nana wari in d'i ma ten ni n'o taara ten waati dɔ dumuni ko ni baara de bɛ sinɔn walayi pɛrɛnbi la kɔnɔ an nana kula walayi o b'a mara walayi hali bi fana ni an b'a latanu mɔgɔ de cayala o de kosɔn u bɛ waa kelen kelen di l'an ma sinɔn o kɔni tun bɛ walayi hali olu na yɛrɛ u nana malo d'an ma yan.
Nin yɔrɔ kofɔlen min jɔlen filɛ nin ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw de ye a baara bɛɛ lajɛlen nafolo bɔ ka fara jibondon dɔ kan min bɛ wele ko pompa o o den naani min bilala u ka bolo kan denbayatigi fɛn fɛn bɛ nin yɔrɔ in na kelen kelen bɛɛ lajɛlen kelen don ka kunko yɔrɔ sɔrɔ sokuru kelen ka fara salondennin dɔ kan.
Le Conseil National de Sécurité.
Jamana ɲɛma Alassane Ouattara ale y'a latigɛ k'a fɔ ko an ka dɛmɛ don ni maw ma sabula an b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ gɛlɛya kɔnɔna la wa n'u nana fara an ka duguladen dɔ wɛrɛw kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka furukufuruku dɔ kɔni wuli o de kosɔn an ye a jate minɛ ka sow jɔ u ye ani ka se ka a dɛmɛ lase u ma joona.
Par ces populations.
Nin ka ɲi kɔnɔ mɔgɔ minnu sigilen bɛ fanba bɛɛ lajɛlen ye musow ni denmisɛnnin fitininw ye minnu ye karogɛlɛya ni lagosiwalew sɔrɔ ka bɔ jarijɛkulumaw ka walejuguw yɔrɔ a caaman de ko k'u sigilen don makɔnɔni la bɛn kuntagalajan be se ka seginana cogo min na u ka jamana kɔnɔ.
An nana yan sabula kɛlɛ b'an fɛ yen ni kɛlɛ kɔni b'aw fɛ yen bɛn be yɔrɔ min na i be taa yine dɛ o ra to an nana yan.
Jadijɛkuluma minnu ni alikayida ka kulu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani eta islamiki ka walejugu kɛra sababu ye ka mɔgɔ 20,000 ɲɔgɔn faga Burkina Faso jamana kan kabiri san 2015 waati mɔgɔ minnu fagara o sen fɛ ɲinan san kɔnɔ hakɛ sera mɔgɔ 380,000 ma i n'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla kulu min bɛ wele ko groupe d'analyse ACLED olu minnu ka baara bɛnnen don fitinɛjugu jateminɛli baaraw ma diɲɛ kɔnɔ de ye ni kunnafoni lase.
Alisa an bɛ to Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ AES tɔn jamana tungadenw minnu bɛ Côte d'Ivoire bɛna bila cogoya jumɛnw na ni u ka jamanaw ka tɔndenya CEDEAO kɔnɔna la banna n'o sɛbɛntiyara Alain Amoti VOA Bambara ka laselikɛla ale ye ɲininkali kɛ Geoffrey Julien Kouaoula sɛbɛnnikɛla don ka bɔ Abidjan an ka u ka masala lamɛn.
La loi ivoirienne est d'une extrême clarté sur l'entrée des étrangers en Côte d'Ivoire.
Ivoire sariya la dunna minnu bena jamana kɔnɔ danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sigi la.
Il faut faire la différence entre trois types d'étrangers. Les étrangers qui viennent des états de la CEDEAO bénéficient d'un certain nombre.
Minnu bɛ bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka yaala cogo min ka di u ye ani k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya kɔnɔ.
De circuler librement sur le territoire ivoirien, de résider librement sur le territoire ivoirien et d'exercer librement leurs activités sur le territoire ivoirien. Quant aux ressortissants hors CEDEAO, Il faut faire la différence.
Minute CDAO jamana ukono nous nana ou B70 nous ko certificat de résidence anablo hakeye wa biwro de 100%
CDAO leurs ressortissants payent un droit de résidence annuel de 300 000 renouvelable chaque année. Alors que ce
coffee Francis Wolodew Oulube wa bisaba de sara osro la Côte d'Ivoire ni Francis Kabarake ngonya de la jamana mununte cedeo la fana nubena Côte d'Ivoire be visa d'état misali la Francis jamana de mimbena Côte d'Ivoire avec visa ta.
Il y a un droit de visa qui existe entre ces états et la Côte d'Ivoire. Par exemple, il y a un visa entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais même il y a des états hors CDAO avec la Côte avec lesquels
nga jamana dobe au CDAO là visité ni Côte d'Ivoire ni Nyonge misali la Émirat Arabe Uni ou bise kata Émirat Arabe Uni kasoro uma visata.
La législation ivoirienne relativement à la présence des étrangers en Côte d'Ivoire est d'une extrême clarté, fait la différence
en Côte d'Ivoire seria ou Tchelendo
qui bénéficie d'un régime extrêmement favorable. Autrement dit, un Nigérien, un Burkinabé, un Malien, un Guinéen.
Dans Fradebe, Jamana Minoube, CDAO Kono, Moubena Côte d'Ivoire, Ani Minounte, CDAO Kono. Voilà, Niger, Burkina, Mali, Guinée, Jamana Deon. Nous, Nana Côte d'Ivoire, Adekomi Ubukaso. Bao, Côte d'Ivoire, Bé, Fra, CDAO Jamana Oukan. Nga, Ninjamana Doula, Nimbora CDAO La, Seria Biseka Yelema, Aninjonche. Nga, Jagoke Benka Undobe, Fana, Ninjamana Uni, Côte d'Ivoire, Ninjonche. Minte CDAO Koye na bisika ko noya uche
Côte d'Ivoire sariya be min defo ni AS jamano ka boli cimetière ka bo CDAO tombala.
Dans ce cadre là on ne va pas s'attendre, il ne faudrait pas s'attendre à des bouleversements spectaculaires quant au statut des ressortissants burkinabés, maliens et nigériens en Côte d'Ivoire.
O sera tigela ankana blankuna kabena ni kololoye kanyasi Burkina Mali Niger jamana deu minumbe jahoke Côte d'Ivoire jamana na.
Si ça Côte d'Ivoire jamana la munde bena ke kanyasi jamana munte seria otomba ko.
La Côte d'Ivoire et ses pays appartiennent à d'autres organisations sous-régionales.
Côte d'Ivoire, nous, jamana ou bébé, j'ai ton dokono, il n'a pas conseil de l'entente. Halini, jamana minunte, c'est d'aula, ou bisekana, anikuka, baraouke, noyakono, Côte d'Ivoire, il n'a pas conseil de l'entente, ka, seria mi, blara senka, sans bafla, anita nikelena, bafou.
En dehors de ces tests, la Côte d'Ivoire et ses différents pays peuvent signer des accords bilatéraux.
Ote menonko Côte d'Ivoire no jamana wu jago ke benkando blara senka na batu takana segi ni jago beke noya kono jamana deu ni nyonche wa nanko anga seriata yirede ni jamana sababu boliko CDAO la atena ni kololo wereye kanyasi barake nyonya wula ni jamana sababu ni Côte d'Ivoire ni nyonche
pa bouleverser les relations traditionnelles entre ces trois pays et la Côte d'Ivoire.
Nintemene kofe sambeta Iran jamana ka Iran dina nyemoba Ali Khamenei ye kangari gelengusi bi juma ina kafo ko ujenyon krenkreni ala noye Hezbollah ani Hamasi tena ukakele dabla ne banisrala ye kafara hoka aye ayira kafo ko gusili jugu ba banisrala ka min ye ko masrana kosebe arabu marayoro nunka ayo kokoromadu bido ina kosebe aye afofene kafoko misri aye nikuma nunda seluke misri dodi falimba konala bijuma somadana ka jenyon nuntena segu uko fieu kaninkele ni dabla sisa ambeta ka falikulu nyanaje kuna funu name siakatra uribulu.
C'est dans 30 ans bunagunka coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafel moni duru eliminatoire niebla nyon dont les savana ko kumukono Mali Frobaton Tchekorbalé Outabe Guinée Bissau Taw Bismila Jumanata octobre kalon tetan kelensa bafel ngon nanina stade du 26 mars la Bamako anyonda be damine ni ngay tan ko don dana gosira Mali heure la klenane o ko fe octobre kalon tetan duru Guinée Bissau ni Mali be nyon sro ko kura oyé kan eliminatoire klenana de ye ore stratégie la Mali Frobaton de le kramo Tom Saint-Fit bena sedantorantanaw tɔgɔw fɔ a ye minw sugandi u ka na u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan fila la o tɔgɔw be fɔ sinigɛnɛ kari mali sedantorantan federasiyɔn jabala la n'o be bɛn ɔktɔbrekalo tile wɔɔrɔ ma san 2024 na ɲɔgɔndan gwɛlɛmabaw don eliminatɔr nu kokumu kɔnɔ n'i b'a dɔn ko mali ka kulu kɔnɔ n'o ye gurupu i ye tile fila ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ mozambike bolo kuru naani farankan kelen jɔyɔrɔ filana bɛ mali bolo kuru naani farankan kelen jɔyɔrɔ sabana bɛ ginebisaw bolo kuru saba jɔyɔrɔ naaninana laban o be ɛswatini bolo kanankolo o de la mali senkɔrɔmanedobaw be ka degeli karamɔgɔ tom sen fit ka sedantorantana suganilenw ma kɔnɔ tile saba ni tile naani nu hokumu kɔnɔ walasa u na se ka se sɔrɔ ka se ka sira surunya mali bolo kan marok bafɛmani duru kɛnɛ kan ka tile fila tɔ ma kɔnɔ ni olu be tan novanburu kalo nata la halisa kan marok bafɛmani duru eliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile sabana ani tile nana hukumu kɔnɔ cote divoire bena jamana do bisimila a feyi sedantolantana yɔrɔ dow la i n'a fɔ stade olympique alasan watara de bimpe abijan stade félix fodboigny abijan stade charles konabani yamsukro ani stade laurent poku san pedro ka da kan jamana minw tɔgɔw bena fɔ olu ka sedantolantana yɔrɔw tɛ ka kafu ka sariyaw la bato an be domine ko bi n'an ko u ma homologe la guine conakry éthiopie benin burundi ani burkina faso halisa o koo kun kan burkina faso min tun ka kan ka na mali la yan ka na ka eliminatoirew tile nana ɲɔgɔndan tanya o ɲɔgɔndan tɛna tanya tuguni bamakɔ a bena taa tan côte d'ivoirekaw fɛ yen ka da kan burundi bɛ burkina faso bisimila ɔktɔbre kalo tile tan nata stade olympique alasan watara de bimpe la abijan tile sabaw kofɛ burkina faso b'a bisimila stade félix fodboigny na abijan n'u be bɛn ɔktɔbre kalo tile tan ni saba nata ma a kun ka baara nɔgɔya k'a kuncɛ ni senegali ye eliminatoire nu hokumu kɔnɔ tile sabana tile nana senegali be malawi bisimila malawi bena kila ka senegali bisimila o ɲɔgɔndan fila be tan senegali degeli karamɔgɔ kɔ n'o ye aliu sise ye ka da kan ale bolo bɔra baara la ɔktɔbre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2024 na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre kalaseli don
nin bɛna dansigi kɛ an ka kunnafoni kunfɔlɔw la aw kana ta dɛ an b'an kulo kɛrɛmu bɔ an bɛ segin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma a k'an bɛɛ sɔɔni
dans des foules b votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Foule B.
Dans des foules B braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans des foules B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des foules B en FM, ondes courtes, sur la fréquence 17 630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des foules B, de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Foule Day.
Ayiwa sisan an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ la ko dunan b'an bolo bi kunbaba ale ka bɔ mali la musoya jɛmukan ale tigi ana a laselikɛla don ayiwa a nana bɔ an ye vewa banbara kɔnɔna la an ka studio an y'a bisimila yan bi an bena kuma fɛn min ye ɔktɔbre rose ye n'o ye hakilina bilalen sen kan yaasa ka musow ka sin bonbana ni n'a be wele nazarakan na ko kansɛr du sɛn kɛlɛ ayiwa ani ka mɔgɔw ladɔniyaliw kɛ a bana kan ani ka kuma fɛn caman wɛrɛw kan kunba an ka foli b'i ye
kiɲɛtu an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ɔni ce wa nimisi wasalenba de do ka kɛ kɛnɛ kan bi malikura kɛnɛ kan a diya ka ɲɛ kosɛbɛ ka foli bila e yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani i baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen barisa ni ma filifiyew n be se k'a fɔ ka bamanankan jɛmukan k'a ta ba la ka diɲɛ seleke naani bɛɛ wasa o ye malikura ye donc an be voa fo la k'e yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka cɛsiri la ka ala yɛrɛ fo a ye bi yirana ka ne yɛrɛ sen fila se aw ka studio kɔnɔ ya washington dc a jara ɲe
an mɛnna k'i kɔnɔ dɛ san 10 sabula an y'a daminɛ i kɛra an ka kumakɛla fɔlɔw ye i tun bɛ mɔgɔw di an ma
kosɛbɛli
bi ye ni ce i ni baraji awa kunba i b'an fɛ yan bi an be kalo min na au octobre kaloi o kaloni o sugandira dunia marakelau ani kenya nyemo baufe ta abla musuka simbombana akeleli ola selunya na mayali konala tuamina kuna funi miseka fo uye ku la dunia seka seka lu ani ko chama ka borokeno ni fonsiki ambado mi fene kera ni fene ye musuye ni i engager lembe ko nuka kosebe ni doimu ana fa biseka ke munye mali muso ubudu keren keren ya la muso munu ni simbo bana be ula
ika kuma la ya ika ka fo ko octobre kalo je seleke nani abe san bisamani kobobe basa octobre kalo ya ka ta ka ke kalo ye anka anka chesiri ni wilika joke walisaka kuna foni di ni simbo bana ima na mafo cancer de sein adam ne na 1992 donc o katani san bisamani bi minyi ne no anfe amadabo omunu gasgala banana basa on gasgala la kaba ma dabola de kenyere ala muso ni che bela jeli kaseka waklisgi ka don cancer de sein corote ki ibe fatu sisa banado kama mbe anganyi dimu nanga kundimu fake chukamina nga banamindo anka ka do ka fo ambe wati mina sisa no 21e siècle a banabe ka fanga so ko sebe ko sebe basa jien seleke nani ton mi menye shikene ama na ba fama ko OMS ale ayi ga ka seke seke lanyina samba flani mugani nani kunia la je jien kono million fla ani ba bio nyoro ou bien ba bi sa ba nyoro 2,300 donc millions flani ko o de gasge be don 100 cancer banana
ngani
akacha ngani ya na zaga jamana uyi iri keneke kenya straka iba e ka foni cancer ye mo tamine chegi nyoro o be se ka kisi fo akeli strafe ngani onga gun na je fara fina gun kenya na la tle bien avant ça le kumola ni ay cancer bana mona muso tamine iba e ka fo mu gando ne be kishi donc ni makanka wulika joni klomadake ni octobre kaloina farafun kangake basa nanza olube kase kuta frake kumbeni mesaka ke jona me on be bo antaka la makumamna o basa ho se tota ala kankisi parce que cancer bana le ka juguni sidai ikata ale wo robe ka nyedon o kafsa ika makona ka kumbo parce que na ya kumbo frake le ka gele a dokoto a l'hopital no ta fe nganye a frake ko ta fe et puis a musaka tambulo
ayo antumela kana ode nyingali kila sisa ikani kuman nungo fe yala banani keleli abebulo jumeni ka mali yere la kerenkeren yala ifika dofa anyuka
ambe nyemo fo kanga dokotoko fo kosebe basa ambado ka fo cancer bana alebe ta specialisation de fe dokotoko so kalambe ndole nu le generalisti nga mami nu be cancer fo ka namba fo ma cancerologue walma oncologue ni mali yere la jemana na bebi sababu mali bela jelen kono o bana bagato mi regarde ce be du cancer bana yela mali kono abeta fo ba saba oni kola munu rebeta fo na cancer du sein no e simbon bana e iba e ka fo bibi na jien re kono cancer mi me muso fra o fola fola e cancer du sein ni na mali re kono mali e cancer bana bela muso ka cancer bela iba e ka fo fem beta fo keme keme sa la bisaba oui cancer du sein donc faut qu'elle gèle aller nous basa banabaka toka cha ni docteur oui gèle adoi amado fana ka fo a fo akeli minan ni abelebele beta chimio hola a dépensé kabon ana sain kabon l'hôpital ou mancha malila ni l'hôpital ni bawe rela jembe cancer fo akabina bora mako fabala madala nabe région konna oshila o cancer do dai donc a fo kibe mako ibe sikaso ibe kidal wal mebe kai cancer magotola wal mebe la amerika wal mebe mal cancer magotola cancer be bela jeni ne mine donc o fana igele abai enfin ni minu be fois que chimio la nuka bana avancer la o mana chimio fois que li mana banka operation ke akachala fe fois que li mimbe ke dafai o e radiothérapie de cancer lili to minu be kase kunu be fra o ni a fie bi malila akachani san duri e depne regarde la banaina 2019 ne ma mentlo la folo ko radiothérapie mina sa ka marché malila
me kumba gelea do fena bi kunungu anga la selikela mi be pamako ale tara do trotro sola kata kuma banani ka do trotro ni ninga ya ira ka fo ku seka seka li mi fleni ya kuma fo ya sam o bi seka nin ki fi ama kum so bi srani awa ere bulu sisa o gɛlɛya ni o bɛ se ka wuli cogo di mɔgɔw bɛ se ka lasɔmin cogo di k'a f'u ɲɛna u ka sɔn sɛgɛsɛgɛli in ma yaasa u ni bɛ se ka kisi
an b'i fo k'i waleɲuman dɔ ka VOA fo kosɛbɛ n'i ma fili aw cɛsirilen don san o san n bɛ nin baro suguyaw kɛ nin de b'a to a bɛ ban jaw bɛ gɛlɛya barisa ne yɛrɛ fana ja ka gɛlɛya n ye ɲɔgɔn mɔgɔ dɔ de ye parce que an mana kansɛri kuma mɛn don an b'a ye minnu fatola ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na olu le ka histoire bɛ fɔ mɛ minnu ye kɔnba ganye an ka dɔn an ka kumaw kan don ni maaw tɔgɔ ka mɔgɔw ye ne ni ɲɔgɔnnasiw k'a ye k'a fɔ kansɛri bana ma ta ni an ye an b'ala deli halisa ala k'an mɛn yan nɔ o bɛ maaw ja gɛlɛya sinɔ tiɲɛ don dɛ ne yɛrɛ tɛgɛdama mɛn u b'a fɔ kuma bana yi sa ne ko bana yi tɔgɔ kansɛri de sɛn maa caman tɛ se ka tɔgɔ fɔ bɛ saga u bolo ale a tɔgɔ bɔle u da la ko kɔ ko bana yi bɛ nuu
minɛaw
mɛ kɛdɛtu i sagana i bɛ sa i ma saga i bɛ sa maa si tɛ to diɲɛ kɔnɔ mɛ an bɛɛ bɛ duwawu kɛ tako ɲuman de la ni dun ma kansɛri sɛgɛsɛgɛ ni min ja gɛlɛya ka t'i ka statu dɔn ka taa wɔgɔbɛ surutu n'i tɛmɛna san bi nani na a ka gɛlɛ i k'i jɔ kansɛri ka kun bɔ parce que ne y'a kun bɔ kaya tun i bɛ chansi dɔ in na dɛ furakɛli ka gɛlɛ dɛ
ka gɛlɛ
don i ka taa sɔgɔbɛ i yɛrɛ k'a dɔn k'i ka kurunin jate minɛ i la walima i tɛmɛna bi duuru kan i taa i ka mamografi kɛ a y'a k'a fɔ sigana b'i la i ka taa k'o sɛgɛsɛgɛ o ka fisa i ka wuli ka taa k'a fɔ joli bɛ ka bɔ n sin na nɔnɔ bɛ ka bɔ n sin na n sin deformé don kuru bɛ n sin na o b'a sɔrɔ en général c'est trop tard.
n bɛ i ka o kuma sɛbɛntiya sabula ne ba ye san 17 de kɛ kansɛri de sɛn kɔnɔ ala ka hin'a la ale de kɛra a sababu ye a y'a furakɛ a kɛnɛyara dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ k'a kɛnɛyara dɛ nka kɔfɛ komi mɔgɔkɔrɔba don si tun tɛmɛna san 80 kan a nana fatu fo san 84 a ye dɔ kɛ n'a ye a ye san 17 de kɛ n'a ye an débrouillera n'a ye n bɛ a dɔn n bɛ kuma min fɔ o fana sababuya la siranya ko min filɛ mɔgɔw k'a bila parce que n'i ye jateminɛ fana kɛ i y'a fɔ sisan kɛmɛdɔya o kɛmɛdɔya muso 30 ɲɔgɔn san kɔnɔ o ka ca dɛ kunba o bɛ mun fɔ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ yen n'a tɛ i ka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ i dɔnbaga dɔ la.
kosɛbɛ diɲɛ seleke naani y'a yira k'a fɔ n'i ye muso 8 ta kelen kɔni garisigɛ bɛ don kansɛri bana na kansɛri de sein na n'i y'o donc n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ k'a lajɛ i bɛ muso 8 jumɛn dɔ i ka famille la directement. kabaa kala an ka duw ka bon donc o 8 kɔni na sika t'a la kelen bɛ garisigɛ bɛ don a la wa a bɛ ka kɛ yɛrɛ sisan nɔ a yirala k'a fɔ n'an ma farati an bɛ taa se 2040 ma san 20 nin kɔ kansɛri bɛ sɔn ka caya ka kɛ 50-60% donc fɛn tɛ ka bɔ kansɛri la dɛ dɔ de bɛ ka fara a kan tiɲɛ don medicine bɛ ka développer parce que an ka ko caman diɲɛ kɔnɔ sigiyɔrɔ kelen dumuni cogo balo cogo o b'a to kansɛri fanga bɛ ka bonya kojugu. donc n'an ma wuli k'an cɛsiri sɛgɛsɛgɛli kunda furakɛli kunda fɛn tɛ ka bɔ kansɛri la dɛ donc c'est vraiment surtout anw minnu ka jamana na an ka furakɛli ko ka gɛlɛn anw ka jamana na moyen ba tɛ yen anw de kan ka an cɛsiri prévention na n'o ye bana kunbɛ ye plutôt que bana furakɛli.
kunba an bɛ foli k'i ye
ne de b'aw fo
a diyara n ye kosɛbɛ cɛ i ni baraji k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ani kunbaba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ni baro ni kɔnɔna la kunbaba ale ye musoya jɛmukan bɛɛ b'a dɔn mali la a bɛ tɛmɛ arajow kan a bɛ tɛmɛ jabaraninw kan ale de y'a tigi ye ale de y'a lanse a bɛ kuma musow ka hakɛw ani u ka banakow ni fɛn caman kan ka ladɔnniyaliw ni fɛnw d'u ma ale de tun b'an bolo an ka kɛnɛ ka ɲa bi malikura kɛnɛ kan ka kuma fɛn min ye musow ka sinbonbana ye o kan awa ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an ka bi malikura jɛmukan kɔnɔna la awa an ye tasibila de kɛ nin sinbonbana nin ye ka kuma nin fana ye VOA banbara fana ka jɔyɔrɔ ye ka lase mɔgɔw ma sabula an lamɛnnen don yɔrɔ caman na yaasa u bɛ se ka a bɛ se ka mɔgɔw ɲa cogoya min na musow ye awɔ o ko ya ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ ma nin bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ka dansigi kɛ an ka dɔgɔkun malikura yɛrɛ jɛmukanw na ka a fɔ aw ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la halisa aw sɔgɔlen ka to an ka kunnafoni siraw la televisiɔn ani rajow fɛ nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye a k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ.
k'i abɔne VOA banbara whatsapp la waasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka whatsapp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. yen i b'a sɛbɛ VOA banbara i b'an ka shɛni ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛ nin ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ mali la lagine ani burkina faso.
pan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusulan min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ faraye na ya kasa
foka ta se Senegal ma
je diso l'assemblée nationale
vous abamba ka WhatsApp ka fara finani bien kuna fini fosite na fo okoble aywa somo somo dure atili mana ofana ma
Jean-Roger Billon à ce micro.